Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred, din finansieringspartner.
Velkommen til, Mikkel.
Tak for det.
Jeg har jo truffet en beslutning.
Ja, executive decision.
Ja, jeg har kastet din kollega ud af programmet.
Han får lige en tænkepause.
Ja, det var noget værre lort, han fik sagt i sidste afsnit. Jo.
Ja, han sidder og lyver.
Han lyver. Vi er simpelthen blevet bestormet af lyttere, der har skrevet mail til store pengeindbakken. Det er løgn. Jeg tror, der er tre, der har skrevet. Men det handler om, at vi talte lidt om beskatning af ETF'er. Og sådan vores grundlæggende pointe var jo, at de er lagerbeskattet, og du skal orientere dig om det på forhånd. Men vi fik ligesom sagt, at der også var nogle undtagelser. Og det er der jo sådan set også. Der er investeringsfonde, som betaler udbytte, når porteføljen består 50% aktier eller mere, så er det faktisk realisationsbeskattet.
Ja, hvis det er danske, men det, vores lytters pointe er, at ETF'er er altid lagerbeskattet, og det er vist rigtigt nok, uden at jeg er revisor. Så er der ikke nogen undtagelser til det, selvom vi fik sagt, der var undtagelser.
Ja.
Det vigtigste er stadig, det kan man gå tilbage og lytte i sidste program, hvordan man skal forholde sig til lagerbeskatning, kommer vi nogle gode råd til. Det gælder jo sådan set så bare endnu mere, i og med, at der ikke er nogen undtagelser. Så det,
men vi giver den til lytterne,
ja,
og vi håber også, at de så vil kunne lide programmet uden Andreas Steno.
Det må de jo så tage med.
Det
må man tage
det sure
med det søde, ja.
Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge. Mikkel, du lovede jo, en fredsaftale i Gaza var på vej. Er du helt væk?
Det har jeg simpelthen været. Jeg lovede det, også i de klummer, jeg skriver ud til vores kunder osv. Jeg mente her for et par uger siden, nu var den der. Det mente Joe Biden jo også. Jeg har jo ikke stået helt alene med det her, men man skulle trods alt tro, at han havde lidt indflydelse på tingene. Vi må bare kende, at krigsløsten dernede er væsentligt større, end jeg havde forestillet mig. Og i den amerikanske administration er frygten for Donald Trump og frygten for, hvor stor indflydelse det her kan have på præsidentvalget, nok også for stor til, at man for alvor har presset Israel til en fredsaftale. Så der tog jeg fejl, og lige nu har jeg meget svært ved at gennemskue, hvornår der kommer en eller anden form for fred dernede. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvad de stadig kæmper om. Men kæmpe, det gør de. Det kan de godt lide dernede.
Så skal vi lige tale om siden sidst. Der har været rentemøde i Fed, Federal Reserve, centralbanken i USA. Det blev ikke til nogen rentenedsætning. Måske ikke den store overraskelse, men det lød alligevel for Jerome Powell, øverste mand der, at der vil fortsat komme rentesænkninger i år.
Ja, de holder stadig fast på, at de regner med tre rentenedsættelser her i 2024. Det synes jeg er lidt bemærkelsesværdigt, i og med, at vi ser tegn på inflationen op igen, at den amerikanske økonomi er ved at reaccelerere. Men de holder deres kugle, holder deres kurs indtil videre, indtil de måske har så overvældende bevis for, at den amerikanske økonomi er i fremgang, at de ikke rigtig kan tillade sig at smide mere benzin på bålet, som det jo vil være at sænke renterne. Samtidig har vi set, at i Europa, hvor inflationsbilledet er noget andet, der har vi set den schweiziske nationalbank, eller centralbank, være ude at sænke renten. Så vi er så småt på vej ind i rentesænkningssæsonen, som nogen kalder det.
Så er der jo kommet statsregnskab. Der er kommet tal på overskud. 108 milliarder.
Lidt en opfølging for det, vi talte om i sidste uge. Det, som jeg talte rigtig meget om i sidste uge. Det er 108 milliarder kroner. Sidste år var det 186 milliarder kroner. Det er selvfølgelig et lavere overskud, men det er stadig fuldstændig vanvittigt mange penge. Det er kun nogle lande som Katar, Bahrain og Brunei og sådan nogle underlige lande, der har så vanvittigt store overskud. Tilbage i december, da Finansministeriet skulle gætte på det her, der lå de 22 milliarder under. Så man har altså, kan man godt sige, på siden december for 2023-regnskabet. Altså ting, der er sket, bare lige opdaget 22 milliarder mere. Det giver bare sådan et relief, når vi taler om at hæve forsvarsudgifterne med 10-20 milliarder, eller vi taler om at finde 3 milliarder ved store bededag. Altså, det virkeligheden kører bare et andet spor end den der politiske debat.
Så en nyhed, som jeg i hvert fald lagde mærke til her til morgen. Vi kan godt lide at tale om energi. Nu har Total Energy så ved med en pressemeddelelse om, at vi igen er begyndt at hive olie op af Nordsøen gennem Tyrefeltet. Hvad kommer det til at betyde for Danmark og Vi skal vel også levere til andre lande?
Ja, ja. Rigtig meget af det her vil formentlig havne i Tyskland, hvor vi jo ser, at der er så småt ved at komme lidt gang i den industrielle produktion, som typisk bruger rigtig, rigtig meget naturgas. Det store billede i det her, men man har jo arbejdet i mange år på at få Tyrefeltet op igen, og der har jo sådan lidt været en frygt for, at politikerne så alligevel ville trække stikket på det, fordi man havde sådan nogle ideologiske modstande mod at producere naturgas og fossile brændsler i det hele taget. Vi må bare sige, at vi har stadig brug for rigtig, rigtig meget naturgas. Det er nemt nok nogle gange at sidde her i København, hvor vi bare skal have lidt strøm til en mikrofon, og så kan vi sidde og tjene penge på ævle og bævle. Men hvis man bor i Kalundborg, er det meget rart, at der kommer naturgas til Novafabrikkerne. Hvis man bor i Lolland Falster, er det meget rart, at der kommer naturgas til sukkerfabrikkerne. Hvis man bor i Vestjylland eller Centraljylland, eller hvad hedder det derovre, er det meget rart, at der kommer gas til kartoffelfabrikken i Brande osv. Det her er også udkantspolitik, og derfor tror jeg, at den politiske vilje blandt de sådan, bærende partier alligevel er tilpas stor til, at man udnytter den naturgas, vi har.
Men jeg ved jo, at Stena Research særligt sidste år beskæftiger meget med energimangel og situationen der. Hvornår... Hvad er timingen i det her? Altså, vi står vel ikke lige nu i en situation, hvor vi mangler gas, eller hvad?
Nej, men hvis vi får gang i industriproduktionen, kan vi godt komme derhen, fordi vi ikke længere får gas fra Rusland. Og der er ikke ret mange andre steder i Europa, hvor man har gas, plus har lyst til at hive den gas op ned i Holland, for eksempel, gør man ikke i det omfang, man vil. Så i Europa er vi jo på et eller andet tidspunkt nødt til at tage den beslutning, om vi vil være 100% afhængige af Katar og til dels USA, eller om vi vil producere noget gas selv. Og det her er et rigtig godt skridt i den retning. Det ændrer jo ikke på, at vi stadig skal være i gang med en grøn omstilling af vores samfund, men naturgas er bare et skridt på den rute.
Så skal vi lige tale om, at EU jo indgår det her strategiske partnerskab sammen med Egypten.
Ja.
Et diktaturskab jo. Er det dobbeltmoralsk?
Ja, det er det. Men det er stadig en god idé, hvis du spørger mig. Det er sådan et overset nyhed for ugen, som jeg synes, vi lige skulle have med. EU har indgået en stor aftale, hvor man selvfølgelig pumper en hel masse penge ned i Egypten. Sådan gør man jo. Og til gengæld så har man fået nogle garantier for, at Egypten vil stoppe nogle flygtningestrømme. Det var lidt det samme, man gjorde med Tyrkiet for nogle år tilbage, men man også forsøgte med både Algeriet og Libyen. Det her, det tror jeg, bliver en aftale, man kommer til at kigge tilbage på med rigtig stor glæde, fordi de milliarder euro, vi hælder derned, dem kommer vi ikke rigtig til at savne, men vi kan godt undvære de 10.000 vis af flygtninge, der potentielt kunne være taget op igennem Egypten, et land, som virkelig er i økonomisk krise. Så EU har lidt kynisk gået ned til Egypten og sagt, I kunne godt bruge en masse hård valuta, vi kunne godt bruge at holde nogle flygtninge tilbage, kan vi lave en aftale? Det har man gjort.
Så skal vi til et lytterspørgsmål. Det her det kommer fra Torben. Han har skrevet til Store Pengeindbakken. Det er jo som altid på storepenge@eb.dk. Han skriver, hej EB, jeg kunne godt tænke mig en vurdering af Fisker-aktien. Den har vi jo talt om tidligere. Altså elbilselskabet i USA, som er stiftet af en dansker. Den har jo været i frit valg. Er det en lottokupon, eller skal man holde sig væk? Skal man ikke holde sig væk fra lottokuponer?
er det ikke sådan lidt? Jo. En eller anden dag skal vi lave et afsnit om, hvordan man spiller. Der er lottokuponer absolut ikke det, man skal. Det mest realistiske scenarie er jo nok, at Fisker skal købes op af en eller anden bilfabrikant. Og hvad køber den anden bilfabrikant så? Jamen, det er primært branded, og hvor meget er det brand så værd? Altså, jeg så nogle tal på, at der kører 300 fiskerbiler rundt her i Danmark, som burde være et primært marked for dem. De har fået produceret nogle 1.000 biler sidste år, hvor planen var, at de skulle have produceret over 30.000. Så de har hverken et top produktionsapparat, som andre bilfabrikanter har. De har heller ikke et brand, der sådan rigtig er kommet ud over rampen. De har heller ikke noget teknologi i deres biler, der adskiller sig fra ret mange andre. Så for mig at se, at det her en lille fisk, der ender med at blive slugt af en mellemstor fisk på det her bilmarked. Det er muligt, man kan time et eller andet med sådan opkøb og tjene aktier på det. Jeg vil holde mig fra det.
Der er vel også en risiko for, at du bare taber alle dine penge lige præcis i den her case.
Det er jo det, man skulle. Selvom en aktie har tabt rigtig meget, kan den stadig tabe endnu mere. Det er ganske simpel procentregning, så jeg vil holde nallerne fra det.
Så er det blevet tid til ugens gæst. Vi skal den her gang med et lille opkald til London.
Det er Andreas.
Hej Andreas Steno.
Hej.
Du er lige blevet introduceret som ugens gæst. Efter du blev fyret.
Jeg vil stadig gerne have mig med, selvom jeg lukker sludder ud fra tid til anden.
Ja, det lyder lidt spændende det der. Hvad laver du i London?
Jamen lige nu står jeg på Savile Row, den der gamle skræddergade, ude foran en kaffebar. Men jeg er over at møde en masse store engelske investorer.
Hvad bliver der talt om i hedgefonde og i bankingmiljøet i London de her dage?
Jeg synes faktisk, der er en ting, som er virkelig sjov. Stort set alle møder, jeg har haft, vi diskuterede om det er Trump og Biden, der vinder. Og jeg kan altså ikke finde nogen, som tror på, at Joe Biden han vinder det der præsidentvalg. Og derfor så er der sådan mange, der er begyndt at tale om, hvordan får man egentlig noget ud af markedet, skulle Joe Biden rent faktisk vinde mod alle odds.
Er der nogen gode svar på det spørgsmål?
Jamen altså, jeg tror, en af de ting, som kommer til at ske, er jo, at den grønne omstilling får et boost igen, hvis Joe Biden han bliver ved magten. Lige nu ligger der jo klart en forventning om, at det bliver Trump, der kommer tilbage og at vi skal hive noget mere olie op i jorden, og så fremdeles, ikke? Den grønne omstilling er et godt bud, givet hvordan at markedet i øjeblikket regner med, at Trump skal hive mere og mere olie op af jorden, når han kommer til.
Folk kan måske forestille sig det, men kan vi ikke lige få sådan en reportageelement her? Altså sådan en forsamling af, hvor er I egentlig forsamlet henne, og hvad er det for nogle typer? Hvordan går de klædt? Hvem er det, man møder, når man er der, hvor du er?
Man tror, det er folk i dyre jakkesæt og sådan noget, men folk går faktisk ekstremt afslappet klædt i det der hedgefondmiljø.
Nå, okay.
Man sidder i t-shirts og sneaks og så videre. Så mange af de her folk har sådan en fysikerbaggrund eller sådan nogle ting, ikke? Så der er ikke så mange af dem, der kommer fra en klassisk finansbaggrund, og derfor så ser de også noget anderledes ud end den typiske bankmand.
Okay, så har vi lige haft en stor centralbanksuge. Er der nogle reaktioner på det?
Ja, altså jeg tror, alle når den konklusion, at nu begynder renterne for alvor at blive sat ned. Mm. Vi så, at Schweiz satte renten ned. Meget overraskende. Mm. Vi så, at den engelske centralbank begyndte at varme op til, at de satte renten ned enten maj eller juni. Den amerikanske centralbank holder også fast i, at de vil levere 3 rentenedsættelser i år. Så det er virkelig den vej, at pilen går. Og alle herovre er også den opfattelse, at sådan, det nærmest er sådan en globalt koordineret rentenedsættelse, vi kigger ind i nu her.
Hvis, jeg har 2 spørgsmål til det der. Hvis vi sådan lige skal tale om Schweiz, det kan godt være, det var overraskende, at de satte renten ned nu. Men hvis vi skal tale om de større økonomier og pege på et land, som kunne potentielt sætte renten ned nu, så er det vel ikke så overraskende, at det netop blev Schweiz, eller hvad?
Nej. Altså, Schweiz har jo i forvejen en ret lav rente. Og i virkeligheden, så har de en lav rente for at fortælle folk uden for Schweiz, at de skal holde pengene væk. Det lyder sådan lidt omsonst. Men den schweiziske frank er jo mega, mega stærk i kurs. Så derfor sætter man renten ned for at prøve at holde den valuta sværere, end den ellers ville blive.
Okay. Og så til spørgsmålet om, eller til den her situation med USA. Vi har jo talt om, jeg tror det var i seneste afsnit, at Steno Research lagde sig et sted, hvor man forventede 0 rentenedsættelser i USA. Jerome Powell løfter sådan lidt sløret for, at han ser 3 for sig i år. Var du overrasket?
Egentlig ikke, fordi altså, de der 3 rentenedsættelser ligger jo stadigvæk lidt frem i tid. Mm. Og det, de sagde i onsdags, især Jerome Powell, det var jo, at de seneste inflationstal har været alt for høje, og kommer der mere af det, så kommer renten ikke ned. Jeg ser stadigvæk høj risiko for, at amerikansk inflation forbliver høj.
Okay.
Men så det ser meget, meget bedre ud i Europa i forhold til at få inflationen ned.
En sidste lille melding fra London. Når nu siger du, at folk går afslappet klædt, spiser man så også fish and chips, eller hvad indtager I?
I går fik vi sashimi. Så jeg var faktisk på en restaurant med et russisk navn. Det er lige før, man ikke kan tillade sig det. Men det var der altså stadigvæk nogen tilbage her i London. Der er russerne velkommen endnu.
Hvor længe skal du være derovre?
Jeg er ugen ude her. Så, okay.
Hvad skal resten af dagen gå med i dag?
Jeg skal faktisk ind på sådan en private club, som hedder Oswalds nu her, og have frokost. Det glæder mig meget til. Det skulle være et sted, hvor der kommer mange konservative politikere, og muligvis også nogle fra kongefamilien. Så må vi se, om jeg er heldig.
Fedt, det skulle have været noget for Mikkel jo så.
Ja, det må man sige.
Godt, vi takker af, Andreas. Tak, fordi du vil være med i podcasten trods alt.
Ja, selv tak.
Ja, hej. Mikkel, det er jo meget fint, at vi cutter den af med Andreas her, for nu skal vi tale om Jarl Kort.
Ja, det er Andreas gode venner.
Ja, rigtig gode venner. Familieven.
Ja.
Hvorfor skal han have ugens konkurs i det her afsnit?
Jarl Kort har sådan genoplevet sin helt store kæphest, som jeg personligt er ved at være rigtig træt af, og det her med, at ting ikke må hedde noget på engelsk. Jeg kan godt forstå grundideen i det, at det er unødvendigt, at ting skal hedde noget på engelsk, hvis de ikke hedde noget på dansk, men jeg synes bare, det er noget bizarre niveau. Og han skal have en konkurs for det her tweet, hvor han skriver, det næste ord, der ligesom er på i hans radar, det er simpelthen ordet airfryer. Det er et nyt ord for noget, som naturligvis ikke må hedde noget på dansk. Det kunne for eksempel hedde en luftstejer, kommer han med for. Det er virkelig en underlig bakke, han vælger at dø på. Han har også gået meget ind i den her debat med, hvorvidt noget må hedde en målmand, eller en målvogter, eller en keeper. Ja. Han synes, det er dybt forfærdeligt, hvis noget hedder en keeper, så det skal bare hedde en målvogter. Ja. Og det er virkelig en meget, meget underlig bakke at dø på, hvis du spørger mig.
Altså, en ting er, at man ikke kan lide de der engelske ord, til trods for, at man er et program, der hedder Born Late Night. En anden ting er jo at konstatere, at airfryer er et nyt ord. Det er også lidt kontroversielt.
Det har det jo altid heddet. Altså, og det kan godt være, hvis airfryeren var blevet introduceret i 60'erne, at man så havde valgt at kalde noget på dansk, ligesom en mikroovn for eksempel. Men jeg tvivler også noget på det. Lige præcis denne med Borg Late Night, det er jo så det gode, hvis en sted som Twitter, den kommer bare konsekvent som det første svar. Hvorfor er du med et program, der hedder Borg Late Night? Og det er jo til stadighed et rigtig godt spørgsmål.
Godt lavet at insistere på, at det skal hedde det, når man har ham med.
Det er nemlig fedt, for han har kørt den her kampagne i 1-2 år eller sådan noget lignende. Jyske Bank, tror jeg, det er, der producerer det. Borg Late Night holder bare fast på, at det skal hedde det, selvom de har sat Jarl Kornbrød til det. Det er faktisk et rigtig godt niveau.
Så skal vi til ugens klip. Ja. Det er jo 80'ernes store præsident i USA, Ronald Reagan. Også lidt en jokens mester. Han kunne godt lide at lave jokes med russerne eller det gamle Sovjet. Det her, det er ham, der fra talerstolen fortæller en joke om en russer, der gerne vil købe en bil.
That this man, he laid down his money, and then the fellow he was in, that was in charge, said to him, okay, come back in 10 years and get your car. And he said, morning or afternoon? And the fellow behind the counter said, well, 10 years from now, what difference does it make? And he said, well, the plumber's coming in the morning.
Det skal altid lige være plads til, at Blinkenslæren kigger forbi.
Lige præcis, kommer også om 10 år. Det er virkelig godt. Om det er en historie, der er blevet fortalt i Sovjetunionen, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald dejligt og dejligt leveret, synes jeg.
Vi skal jo, vi tager det her klip med, fordi vi skal tale rigtig meget om Rusland. Ja. Mette Frederiksen, hun vil rigtig gerne have... Nu kaster du mikrofonerne.
Simpelthen, det er næsten hver uge.
Mette Frederiksen, hun vil rigtig gerne have, at vi skal til at arbejde lige så meget som russerne. Giver det overhovedet mening?
Nej, det gør det ikke. Grundlæggende så er vi jo i Vesten ved at nærme os det man kan kalde et våbenkapløb med russerne. Og grunden til, at vi så skal høre på Ronald Reagan ud over det er meget sjovt, det er jo selvfølgelig, at han i sin præsidenttid op igennem 80'erne netop også gennemførte et våbenkapløb mod Sovjetunionen. De våbenkapløb var sammen med en masse andre faktorer med til at dræbe Sovjetunionen. Og det fik mig til at tænke på det våbenkapløb, vi er på vej ind i nu, fordi dengang i 80'erne, der var Sovjetunionen et større land, var tættere på Vesten rent økonomisk, kunne producere meget mere selv end Rusland er i dag. Og det virker til, synes jeg, der i Vesten er ved at sprede sig sådan en frygt for, at vi snart skal i krig med Rusland, og Rusland kunne finde på at angribe NATO. Og der er jeg bare nødt til at sige, hvis man kigger på tallene på en eller anden måde, det kan vi komme lidt ind på, så er der altså ikke så vanvittigt meget frygte for Rusland, i hvert fald ikke rent økonomisk. Rusland havde tilbage i 80'erne en økonomi, der var på størrelse med de største europæiske økonomier og en masse mennesker. I dag har Rusland en økonomi, der er på størrelse med for eksempel Canada eller Holland.
Jeg kommer lige tilbage til økonomidelen der. Jeg vil gerne lige ind med en nyhed, som jo kom i dag, som jeg stussede over. Rusland erkender for første gang nu, siden de invaderede Ukraine, at der er tale om en krig. Ja. Men det er selvfølgelig ikke deres skyld, at det nu er en krig. Det er på grund af, at Vesten nu er begyndt at involvere sig i det omfang, de er. Ja. Så er der tale om en krig.
Og det er jo sådan set rigtigt nok, at hvis ikke Vesten havde blandet sig ind, så havde Ukraine formentlig overgivet sig i løbet af et par uger tilbage i 2022. De fik bremset den uden for Kiev, men ukrainerne var formentlig klar på at forhandle, hvis ikke Vesten var kommet med massiv hjælp og især løfter om hjælp. Så det er jo sådan set rigtigt nok. Det ender jo ikke på, at det var Rusland, der startede den her krig.
Nej. En særlig militær operation hed det før. Det var direkte forbudt at kalde det en krig i Rusland.
Ja, ja, lige præcis. Og det var jo også forbudt bare at holde blankt skilt op også, fordi man ligesom godt vidste, hvad der var tale om. Ja. Så russerne er begyndt på en øget krigsretorik. Vi ser også, at russerne er begyndt at investere endnu mere om muligt i deres forsvar og militarisere hele samfundet.
Nu taler du om Ruslands økonomi i 80'erne. Hvis du kigger på den i dag, det er jo ikke for meget at antage, at de er ved at være på, altså, hvor vi taler om et halvfattigt land?
Jamen, Rusland er jo et fattigt land, og det er det, vi nogle gange glemmer. Gennemsnitsindkomsten i Rusland er omkring 100.000 kroner. Det vil man sige, det kan man jo ikke leve for. Jamen, det kan man jo så i Rusland, fordi varerne så også er tilpas meget billige, fordi lønningerne er lave. Så Rusland er jo sådan et, efterhånden ved at blive sådan en form for lukket økonomi, hvor priserne bare generelt er lave. Så længe folk kan købe mad, og det kan de fleste russere trods alt, så er det jo okay. Men det gør jo, at russerne har meget, 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 meget svært ved at købe nogle af de varer, man godt vil købe i andre lande.
Men en ting er så, at der er rigtig mange, der bor i de her flækker, hvor de ikke har nogen penge og passer en tankstation til absolut ingen løn. Men de er vel stadigvæk i en situation, hvor der er mange lande, der er afhængige af varer fra Rusland. Altså, printer de stadigvæk ikke penge på energi og jo. Meget andet.
Jo, og de får masser af valuta og guld ind af den vej. Det gør de. Og det, er jo det, Rusland stadig er kørende for sig. Rusland har stadig en masse naturressourcer. Pludselig Rusland har en hel masse fattige unge mænd, de kan sende ud og slås for sig. Så Rusland får en masse indtægter ind af den vej. Rusland har ikke nogen særlig stor statsgæld. Så Rusland er et fattigt land, der bare har nogle enorme ressourcer, de kan kaste ind i en krig. Men hvis vi går ind i et våbenkapløb, ligesom man gjorde i 80'erne, hvis vi går ind i at prøve, at nu skal vi udvikle bedre våben, end russerne gør, og hvis vi bare skruer en lille smule op for vores militærbudget, i Rusland bruger de i hvert fald 20% af deres bruttonationalprodukt på militæret, i Vesten bruger vi jo de her 2-3%, vi taler så meget om. Hvis vi i Vesten bare skruer op på 3-4%, så kan russerne simpelthen ikke være med.
Og mange lande er jo ikke engang op på de 2% endnu. Vel?
Det er det. USA er der op. Hvis USA ligesom i 80'erne skruer bare en lille bit smule op, så vil russerne ganske simpelthen ikke kunne være med.
Det leder os også over en snak om, hvor stor en trussel Rusland er og kan blive militært.
Rusland har jo 2 ting kørende for sig. De har nogle atomvåben, og man er altid bange for atomvåben. Og det øjeblik, russerne beslutter sig for at kaste atomvåben, så kan vi jo stikke al vores økonomiske vækst op der, hvor solen aldrig skinner. Det er den ene ting. Den anden ting, hvis vi lige glemmer atomtruslen, det er jo, at Rusland har enormt mange mænd, de kan smide ind i det her. Og russerne har meget lettere ved at ofre menneskeliv, end vi har i Europa. I Europa har det jo nærmest været en national tragedie, hver gang der er en dansk soldat, der er død i Afghanistan med rette. Det er ikke for at nedgøre det, det er bare for at sige, at Rusland tager man meget mere afslappet på, at der dør nogle etniske mindretal i krige. Og den fordel
har
Rusland stadigvæk.
Det er også noget afsko, man sender afsted, ikke?
Det er jo den holdning, de har til det. Det er jo ikke eliten i Moskva og St. Petersborg, man sender afsted. Det er jo alle de etniske minoriteter. Den fordel har russerne stadigvæk. Og derfor kommer det her våbenkapløb til at udspille sig på lidt forskellige måder. Russerne vil sætte nogle enorme hære på landjorden, enormt mange mænd, der står klar, og i Vesten vil vi prøve at bygge vores teknologiske overlegenhed op, i stedet for, at vi skal udruste 300.000 mænd, fordi vi orker ikke at have 300.000 mænd rende rundt og være værnepligtige. Vi vil meget hellere have dem ud og arbejde på nogle kontorer eller nogle fabrikker.
Inden vi leger med den her tanke om, at der kommer en reel krig mellem Rusland og resten af verden, så kan jeg også lige tænke mig at tale lidt om den cybertrussel, som der jo også er fra Rusland. Vi har allerede set nogle angreb. Det har været meget i det små, men på politisk niveau bliver der jo talt om, at man skal det kan godt betale sig at forberede sig på et scenarie, hvor telefonlinjerne ikke virker, eller det kan være svært at komme på internet, eller at man skal finde andre måder at kommunikere på, at dankortet svigter nye betalingsmidler og sådan noget. Hvor stor er den trussel?
Den findes, men det øjeblik, vi i Vesten begynder at tage det seriøst, og det er jo sådan den underliggende pointe i det her, der har vi jo nogle helt, helt andre muskler til at håndtere det her end Rusland. Det er jo ikke, fordi Rusland er længst fremme, hverken på computerchipudvikling eller softwareudvikling eller noget som helst. De har bare været lidt mere rogue, de har været lidt mere villige til at bruge de våben, der nu findes, end vi har været i Vesten. I Vesten er vi ved at vågne op, vi investerer massivt også i cyberforsvaret, så igen er det sådan et område, hvor russerne ikke rigtig har mulighed for at følge med, hvis vi for alvor skruer op for tempoet. Det er måske også derfor, og det er det, man kan frygte i Rusland, at der spreder sig sådan en idé om, at hvis vi lader Vesten genopruste i 5 år, så kan vi ikke være med, simpelthen. Altså, man sidder i Rusland og tænker sådan. Og det kan jo være noget af det, der gør, at Rusland lige nu prøver at forsikre sig så meget land i Ukraine som overhovedet muligt, inden de er nødt til at bakke ned, fordi Vesten simpelthen bliver for stærke.
Inden du var lidt hurtigt til at smide den her atomtrusselsnak væk, men jeg tror alligevel, der går ret mange ikke måske på daglig basis, men at overveje scenariet for, at der kunne springe en atombombe over Ukraine, eller hvad ved jeg. Kan vi ikke lige prøve at tænke det scenarie bare en lille smule videre? Hvis Putin tog den beslutning, hvad vil det ikke være Ruslands undergang? Det sidder jeg og tænker, hvad vil svaret være for USA og Vesten?
Hvis det, man jo forestiller sig, der vil ske i de her scenarier, det er, at Rusland vil først demonstrere, at de er klar til at bruge atomvåben. Det vil sige, at de vil sejle en ubåd op ved Nordpolen og springe en atomvåben, eller springe en atomvåben i nærheden nede i Sortehavet, eller et eller andet. For ligesom at sige, nu er det altså alvor, nu mener vi det her seriøst. Hvis Rusland decideret bruger atomvåben mod civile mål, jamen, så har vi sådan et nuclear holocaust, så kan vi ikke rigtig forestille os, hvad der så sker, fordi både Rusland og USA har atomvåben nok til at dræbe hundredvis af millioner af mennesker. Det, der er vigtigt at huske, det er, at den russiske, Rusland har jo en atomstrategi og en atomdoktrin, og den hedder altså, at man bruger i anførselstegn kun atomvåben, hvis moderlandet er i fare. Og det har altså ikke været nok, at Ukraine bomber ind i moderlandet Rusland. Det har ikke været nok, at Ukraine har lavet småangreb ind i Rusland. En decideret invasion af Rusland. Hvis nu man forestiller sig, at ukrainerne fik overhånden og begyndte at skubbe Rusland ind over grænsen til det gamle, til det i anførselstegn rigtige Rusland, så tror jeg, vi vil begynde at se et scenarie, hvor Rusland vil overveje at bringe et atomvåben i spil. Men det er der ikke nogen i Vesten, der har mod på. Det er jo ikke, fordi vi forestiller os, at vi skal marchere til Moskva og hænge Putin. Altså,
eller tage deres land, eller rykke landegrænser.
Nej, overhovedet ikke. Det er jo Putin, der er i gang med at rykke landegrænser. Og han har endnu ikke vist, at han er villig til at bruge atomvåben for at ekspandere Rusland. Han fastholder selvfølgelig, at det er noget, han vil gøre, hvis Rusland for alvor, og hans regime kommer under trussel. Og det er jo en af grundene til, at man ikke rigtig kan forestille sig et scenarie, hvor han taber magten. Men det er ikke sådan, at vi lige pludselig i morgen vil opleve, at Rusland angriber. Hvis Rusland har nogle offensive planer, så vil det være mod nogle af nabolandene, og det vil være med de landstyrker, de har.
Så parkerer vi lige atomtruslen igen. Fordi hvis vi så taler om den mest sandsynlige form for krigsførsel, du taler om, at de har rigtig mange mænd at kaste efter det her, altså en stor potentiel fysisk hær. Mm. Hvordan står de over for Europa og USA?
De har jo desværre nok lært meget af den fejlslagne første fase af invasionen af Ukraine. Fordi det, der gik galt i Ukraine i de første dage for 2 år siden, det var, at Rusland kunne køre omkring 90 km, og så løb de tør for brændstof. Og så kunne de ikke få brændstof frem, fordi der ganske enkelt ikke var styr på logistikken. De havde ikke en plan for, hvordan de skulle få tanket alle deres kampvogne op. Det har de jo formentlig nok fået styr på, og derfor vil de jo have mulighed for at skubbe ind. Men relativt hurtigt vil de jo møde det faktum, at Rusland ikke kan etablere luftherredømme. De vil blive bombet af teknologisk overlegen vestlige hære. Især hvis vi i Vesten får nogle år til at opruste, fordi så kan Rusland rent økonomisk ganske enkelt ikke være med.
Hvis vi ikke får det, hvis det her starter i morgen, hvad er så scenariet?
Så vil der dø rigtig mange mennesker potentielt, og Rusland vil sagtens kunne tage nogle landområder, indtil vi er i stand til i Vesten at få produceret nogle våben til at banke dem tilbage. Men Europa har altså samlet set et rigtig, rigtig stærkt militær. Frankrig, England har også atomvåben, har rigtig stærke flåder og luftvåben.
Så det er Finland ikke, de ikke
har. Og Finland har især. Finland tror jeg slet ikke, Rusland kunne finde på at angribe. Det har de prøvet uden held før. Det er mere nede i de baltiske lande og Ukraine, eller sådan et land som Georgien, hvor de igen er sådan lidt usikkert, om Europa vil gøre noget eller ej.
Hvilket europæisk land, der er også Polen, har egentlig den stærkeste hær, eller det stærkeste militære forsvar?
Det kommer lidt an på, til hvilket formål. Til at forsvare deres eget territorium, tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det er Finland. Ganske enkelt, fordi de har brugt de sidste mange hundrede år på at forberede sig på at slås med russerne. Polakkerne har en vanvittig stærk hær og investerer også rigtig, rigtig meget. Det mest teknologisk avancerede er Storbritannien og Frankrig med afstand.
Mm. Så fordi det er også store penge, og du taler om det her våbenkapløb, og alle skal opruste, så er det måske også lidt værd at tale om, hvem der kommer til at tjene penge. Hvad er det for nogle virksomheder? Vi har talt om regnmetal, men lad os prøve at få nogle andre på bord.
Vi har talt om det masser af gange, og jeg har gået og tænkt over, når vi starter den her portefølje, så vil Andreas garanteret købe regnmetal, så det er jo lidt kedeligt, hvis jeg kommer med den. Min tese er stadigvæk, og det er underbygget af det, man taler om i alle de europæiske forsvarsministerier, det er, at man kigger efter teknologi, som ikke kræver helt så mange mænd, som ikke sætter helt så mange mennesker i livsfare, når vi skal i krig med Rusland. Så idealet er, at vi skal have nogle robotter til at slås mod russiske mennesker. Det vil være det bedste scenarie for os, fordi vi har rigtig, rigtig svært ved at håndtere, når der dør mennesker. Hvad peger det i retning af? Det peger i retning af droner. Vi ved, der bliver investeret massivt i droner overalt i det europæiske forsvarslandskab. Så et par virksomheder til det. Der findes virksomheder i USA, og nu taler jeg rent faktisk om aktier, der kan købes. Jeg ved godt, at det nogle gange har været ude i nogle tyrkiske firmaer, som har været halvsvære at investere i.
Saudi-Arabien.
Ja, lige præcis. Der findes en virksomhed, der hedder Kratos Defense and Security Solutions, som er en stor leverandør til den amerikanske hær, og er en virksomhed, som europæiske militære også vil kigge efter. Kratos, det er KTOS på Nasdaq, som har et rigtig, rigtig solidt potentiale. Så findes der også en virksomhed, der hedder, nu skal jeg lige finde navnet, der hedder Ambarella, som både er en militær leverandør, men som også laver en masse civile droner. Jeg tror, hele den civile droneindustri vil også nyde godt af det her, fordi der vil blive kastet enormt mange penge i udvikling af droner. Så nogle af de her dronevirksomheder, synes jeg, er ekstremt spændende. Især i de her år, hvor man i mange europæiske lande er bange for, hvor mange mænd behøver vi til den her genoprustning. Hvordan kan vi få nogle robotter til at løse de her problemer for os?
Er det noget, man roligt kan købe ind på nu, eller hvor ser du timingen i det her, den her oprustning med droner?
Ja, de her ting, jeg taler om her, det er jo ikke sådan noget, hvor man tjener penge inden for 3 uger. Det kan godt være, man gør det. Den timing er Andreas bedre til at lure på nogle ting. Det her, der taler vi jo trends, der måske er halve, hele, 2-3 år ude i fremtiden, er helt overbevist om, at droneindustrien blandt nogle af de her store leverandører til det amerikanske forsvar vil være rigtig, rigtig spændende investeringer.
så skal vi til slut af, og det skal vi gøre med ugen champagne. Den skal jo gå til Elon Musk.
Ja, det skal den. Vi har ikke talt så meget om Elon Musk i det her program i virkeligheden. Og jeg synes egentlig bare, at jeg fik bare et af de moments, hvor jeg virkelig blev fascineret af noget på sociale medier. Og det er sjældent, jeg synes, som regel, når jeg ser ting på sociale medier, så hisser jeg mig op over det. Men det her Neuralink, den her lamme mand, der sad og spillede skak, det rykkede altså ikke i mig. Det gav mig sådan næsten sådan en ChatGPT-moment. Her er man virkelig ved at rykke på noget teknologisk. Jeg er godt klar over, det er en prototype, men det er så vanvittigt spændende, at man kan begynde for alvor at styre en computer med
tankens kraft.
Ja, det betyder, at vi kan ligge ned hele dagen, i stedet for at sidde op foran en computer, for eksempel. Ikke? Det kunne være rigtig dejligt. Vi kunne ligge ned og lave den her podcast, i stedet for potentielt. Det behøver ikke dukke op. Kunne bare sidde og tænke det, i stedet for at blive hæs og ævle og bævle.
Det vil ikke gøre stemningen mindre lummer.
Nej, det tror jeg bestemt ikke. Så han kan godt få lidt champagne. Jeg synes, han har gang i mange spændende ting. Også nogle knap så spændende. Men det synes jeg ikke er så dårligt.
Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved igen på torsdag.
Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred, din finansieringspartner.